Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gipliyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev Türkmenistan Türkmen Uğan serhedine sevişçin tayarlığı güçlendiriyar. İlat öz xupsuzluğunu alad ediyar. Türkmenistan bilen serhetleşen demirgazık Uğanistan'ı Taliban öz şağını giyinildip Uğan hükümet güçlerinin ve bozgunların qonşu yurtlara qaçyanı varada xabarların arasında şunlar Türkmen Uğan serhedinin Türkmen tarafından Türkmenistan'ın yaralı güçleri sevişçin tayarlığı güçlendiriyar. Şol bir vaqtın özüne Türkmenistan Türkmen Uğan serhedine yerleşen serhedavat etrafına harbi texnika yerleştirmek işlerini devam ettiriyar. Xowpsuzlyk aladalarının fonunu marda qulluq edýän harbi we hukuk goruýjy edaralaryň işgärleri maşgala uzalarını başka vilayetlere uğradiyarlar. Bunu gören köp sanlı mara yaşayıcıları sevitte xowpsuzlyk şertlerinin yaramazlaşmagyndan gorkup özlerini başka vilayetlere vaqtlayın göçme isteyenliklerini aydiyarlar. Bular barada Azatlyk Radiosynyň Sewitdäki habarçysy habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä Marinyň Owuzhan etrafyna yerleşýän harwan marlardan ok ýaraglar we harwy çadyrlar harwy ulaglarda ferhede abada ekidilýär. Kraz we kamaz ýaly harwy ýük ulaglarynyň kerweni ferhede urudylýar. Ulag kerwenleriniň öňünde we ýygyna Harbi yor gödegüçülük kulluğunun avtoğluğuları hareket ediyar. Şelide xabarçinin mağlumatlarına göre Türkmen Uğan ferhedine harbi ferkerdiler ve çağırış boyunca harbi kulluğun eskerleri çekiliyar. Harbi ferkerdilere çağırış boyunca harbi kullukçular bilen təlim türgünleşik geçmek olara ok atmağı, yarağı tutmağı öğretmek tavşırılıyar. Şu günler Mara şəhərinin üstünden dikuçorlar ferhedava tavtavadır tarafını köp qatlayar deyip bir şəhər yaşayıcısı Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmen häkimetleriniň ýurdun günorta günine bar ferhet ýakalaryny sewişen taýýarlygy güýçlendirmegi, Owganystanyň howpsuzlyk şertleriniň yaramazlaşýan wagtlaryna, Taliban jeňçileriniň demirgazyk Owganystanyň has köpe trawy öz gödäwçiligini geçirýän wagtlaryna gabat gelýär. Abaşa ýol başlygyna halkara harby goşunlaryň 1-nji maýda Owganystanyň çekilmäge başlaly bäri Türkmenistanyň günorta günine bar goşunyň howpsuzlyk şertleri yaramazlaşdy. Owgan hökümeti bilen Taliban'ın arasında 2020 yılın sentyabrına başlanan parahatçılık gepeşiklerine mühüm yöne gidişlik kazanılman son yurt boyunca Taliban hücumları yovuzluklar güyüşlerini. Taliban cengçileri yurdun demirgazık sevitlerine öz çayını giyiniltmeyi bilen Uğan güyüşlerinin harvuları galip verse de yerli yaşayıcılar Merkez Azi yurtlarının çayaklarına kaçıp başladı. Bu havarların fonunu azalttığın havarçısının mağlumatlarına göre beylik vilayetlerden barıp Mar vilayetini işleyen Milli Xowpsuzlyk Ministerliğinin işgärleri, prokuratura işgärleri, harvlar ve polis işgärleri öz maşgala uzalarını ayarlarını ve çağırlarını beylik vilayetlere, özlerinin hemişelik yaşayan yerlerine iverip başladılar. Maradan çağırları kaçırmalı deyip bir hukuk koruyucu işgär Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Muny gören yerli yaşayıcılara howpsuzlukdan howatir edip başka vilayetlere wagtlayın göçmek isleýär. Bu barada yerli ýaşaýjylar Adatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berýärler. Harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň örän howtala düşüp çağırlaryny, aýarlaryny maradan çykaryanlyklaryny görýän yerli ýaşaýjylarym howtala düşýär diýip bir mar ýaşaýjysy Adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Köp sanly marly ýaşaýjylaryň arasyna çağırlaryny ýanlary bilen alyp Aşgabatdyna maňry bolsa Balkan vilayetine gitmek isleýänler bar. Emma hiç bir adam Vilayetden beylik vilayete göy verilmeyer deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Yerli yaşayıcıların sözlerine göre ilat Uğganistan'a yaramazlaşan xowpsuzlugyň Türkmenistan'a tesir etmeginden, seweşicilerin Mara vilayetine aralaşmagyndan howatir edýär. Geçen hepde Türkmenistan serhetdäki howtalaly ýagdaýyň fonuny Taliban wekillerini Aşgabada çağırıp Daşary işler ministrligine gepleşik geçirdi. Ýöne gepleşikleriň jiýekme-jiýekligi aýdylmaýar. Türkmenistan'ın devlet heyetçiliğindeki köpçülüklüğün xabar verişleri işçileri ferhetteki xovutululu yağdaylar varada xabar vermeyer. Adatlığın xabarçısı bilen gurrundoş bolyan yerli yaşayıcılar ferhetteki yağdaylar boyunca özlerinin bir xabar kalmağından alada kalyarlar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlev bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy ve videolaryňyzy hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk Radiosi. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaymerdan Ulumuradi. Demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleri aşyr derejede yaramallaşdy. Taliban söwüşçileri etraplary basyp alandan soňra öz güýjüni vilayet merkezlerine gönükdirdi. Taliban söwüşçileri Paryab vilayetiniň merkezi Meymene şäherini gabaw astyna aldy. Şubırgan şäherine de talibanlar hüjüme başlatdy. Şubırgan şäherine degişli obaların Taliban yaraklarının gödökçülüğüne geçendigini yerli ilat aydiyar. Jowzan vilayetinin merkezi Şubırgan şäherinin iki yanından Taliban söwüşçileri hücuma girişti. Şubırgan şäherinin Serpul taraptan kapısını Talibanlar eline geçirip onun suratını sosyal medya arkalı yayrattı. Şubırgan şäherinin içerisine de öz yaraklarının basıp girendigini Taliban vekilleri aydiyar. Emma Jowzan vilayetinin polisiyasının 5-nji bölümünün emiri hanım Necibe Nur Dilawari Talibanların hücumuna gaýtawul berilendigini aýtdy. Taliban jeňçilerinin Şubırgan şäherine girmegine ruhsat berilmejekdigini hanım Dilawari ma'lum etdi.
Aznomaýdaky polisiýa Jowzan ma'mun haýsy Amir Samt panjymy polisiýa gumandan emne Jowzan
Paryab vilayetiniň Anhoy, Qorgon, Qaramgol we Xançarbag atly etraplarynyň hökümet işgärleri Şubırgan şäherine gelip pena aldy. Paryab vilayetiniň raýat adamlarynyň bir topary Şubırgan şäherine gelip yerleşdi. Ýöne indi halk Şubırgan şäherinden bolup çykýarlar. Barly adamlar daşary ýurtlara gaçmaga synanýar. Jowzan vilayetiniň yerli geňeşiniň sekretary deputat Hajy Muhammed Şerip Taliban hüjümçileriniň henüz Şubırgan şäherine aralaşyp bilmändigini bildirdi. Taliban yaraklarının emma Şubırgan şehrine karadıp okat yandığını deputat tasdikladı. Demirgazyk Awganistanda Erbeki atly meletinçi yaraklılar Taliban hücumçilerine karşı güreşýärler. Awgan güýçleriniň Talibanlara karşı söwüşmeýändigine yerli ilat nägelilik bildirýär. Deputat Hajy Muhammed Şeribin aýdyşyça Şubırgan şäherinin gorağı boyunca Awgan armiýasynyň 209 Şahin atly harbi diviziýasy ýardam edipdir. Häzir Taliban hücumçileri izine çekildi. Uruşda iki tarapy da ziyan ýetdi diýip deputat belledi. Awgan armiýasyna Amerikanyň Birleşen Ştatlary arada harbi uçaklar ýardam etdi. Oglarça harbi dikuçarlar we söwüş uçaklary Awgan hawa güýçlerine tapşyryldy. Harbi uçakların Talibanların merkezlerini bombalandığını deputat Hajy Muhammed Şerip aýdýar. Hawa hücumlarının neticeldiğini deputat Hajy Muhammed Şerip ma'lum edýär. Marşal dostum Türkiye'de yaşayar. Ol Türkiye'de öz sağlığını becertiyar deyip Marşal dostumun taraftarları bildiriyar. Marşal dostumun oğlu Yar Muhammed dostumun Şubırganda Talibanlara karşı sevişyandığını deputat Hajy Muhammed Şerip gurrun berdi. Yar Muhammed dostumun Şubırgan şehrinde gidip halkı şehri terk etmeliğe çağırıyandığını deputat Hajy Muhammed Şerip bildirdi. Demirgazyk Awganistanyň Mazar-ı Şerif şäherine de Taliban jihadçylary gowam salýar. Taliban yaraglylary vilayatyň köp etraplaryny öz gödökçiligine geçirdi. Paryab vilayatynyň merkezi Meymene şäheri hem Taliban hüjümçileriniň gabawynda galýar. Şäheriň ençeme mahallelerini öz ýeçiligine geçirendigini Talibanlar beýan edýär. Akgene benderini hem Talibanlar öz gabawynda saklaýar. Ma'lum bolýşy Talibanlar ilýaşlylaryny Akgene benderinde yerleşen Awgan güýçleriniň ýanyna ugradypdyr. Serhat geçilgäni söwüşmän öýlerini tapşyrmagy Talibanlar Awgan güýçlerinden sorapdyr. Emma Awgan güýçleri Talibanlara tabin bolmagy inkar etdi diýip Paryab vilayatynyň yerli geňeşiniň deputatlary aýdýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Aşgabat şäherinde we Lewap welaýatynda koronawirusyň täze tolkunynyň döreýändigi barada maglumatlaryň gelip gowşýan mahaly marda ketelçiligiň ýaýramagyna garşy hereket çäklendirmeleriniň gerimi güýçlendirildi. Marini beýlek regionlary bilen birleşdirýän ýollardaky postlarda gözegçilik artdyrylyp sewite goý berilýän raýatlar we ulaglar göz görtele azaldy. Bu çäklendirmeleriň arasynda ilaty köpçülükleýin sanjym etmek işleri güýçli depkinde alınıp barylýar. Bular barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Habarçymyzyň maglumatyna görä 14-nji iýulda Mara bilen beýlek Sewitleriň arasyndaky barlyk postlary ýapyldy. Mara girmek isleýän awtologlar barlanýar. Ýolagçylardan COVID-19 testiniň negatiw netijesini görkezmek talap edilýär. Lewapdan we Aşgabatdan gelýän raýatlaryň aglabasy Mara goý berilmeýär. Welaýata günde diňe çäkli möçürde awtolog girip bilýär. Yuklawlarynyň Mara girmegine ruhsat berilmeýär diýip ýagdaýdan habarly bir çeşme anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Yurdun beylik sevitlerinden mara gelýän raýatlardan diňe analiz tapşyryp negatiw test netijesini görkezmek däl. Eýte ýaşaýan ýerindäki öý dolandyryş edarasyndan resminama almak hem talap edilýär. Bu resminamanyň güýji 3 günde gutaryar. Welaýatyň serhedabat tarapy ymykly ýapyldy. Bu tarapa hiç ýyly adam geçirilmeýär. Bu ýere ýüklowlary hem goý berilmeýär. Welaýatyň bu tarapyna adamlaryň we ulaglaryň näçe wagtlap goý berilmejek barada maglumat yok deyip çeşmemiz bellidi. Marda hereket çäklendirmeleri güýçlendirilen mahaly welaýatyň ýokanç keteller hassahanalarynyň işgärlerine ýokary taýýarlyk derejesinde bolmalydyklar barada duýduruş edildi. Ýolbaşçylar wirusyň ilat arasynda ýaýramak derejesiniň awgust aýynda hassa ýokarlanmagyna garaşylýandygyny hem aýdýarlar diýip çeşmemiz habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda habarçymyz welaýatda ilaty köpçülükleýin sanjym etmek işleriniň güýçli depkinde alınıp barylýandygyny hem habar berdi. 7-nji iýulda Türkmenistan COVID-19 vaksinasyny ýurdun 18 ýaşdan ýokary raýatlar üçin hökmany etdi. Türkmen hökümeti global pandemiýa başlanaly bäri ýurtda ölüm howply wirusyň ýeke ýagdaýyny hem resmi taýdan hatawa almady. 27-nji iýunda prezident Gurbanoglu Berdimuhammedow ýene-de bir gezek ähli çäreleriň görülýändigini we ýurtda koronawirusyň ýokdugyny gaýtalady. Emma geçen ayın 3-cü 10 günlüğünden märi Azatlygyň Aşgabatdaky we Lewapdaky habarçylary virus bilen ketelleýänleriň gaýtadan köpelendigine, olaryň aglabasyna düme we pnevmoniýa diýilip diagnoz goýulýandygyny habar berip gelýärler. Şeýlede 6-njy iýulda charter gatnaw bilen Belarusdan ýurda dolanan bir näçe türkmen sanlyda koronawirusyň adamdan adama has aňsatlyk bilen geçen delta görnüşiniň ýüze çykarlandygy barada maglumatlar gelip goşdy. 12-nji iýulda bolsa adatlygyň habarçysy Farab etrafyny türkmen awat bilen birleşdirýän ýollaryň ýapylandygyny, muňa etrapda ketelim ojagynyň tapylmagynyň sebäp bolandygyny aýtdy. Habarçy adamdan 2 maşgalada COVID-19 keteliniň anyklanandygyny hem bellidi. Bu habarlaryň arasynda ýurtda şüýlüň aprel aýynda ýeňilleşdirilen hereket çäklendirmeleriniň gerimi gaýtadan güýçlendirilip başlandy. Maska rejiminin berja edilişine gözögçülükler hem berkede. Bu çäklendirmeler geçen tomusta yurtta koronavirus alamatlı ketelçiligin köpelen ve ilatın arasında ölüm derecesinin görülüp eşidilmedik derecede yokorlanan dövründe girdilipte. Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlygyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepler Adatlyk radiosy. Eferde xabarlar günnelü ulenmen yoksan anna urvan. Evropa parlamenti 15-nji ýylda Merkazi ýurtlarynyň we Mongoliýanyň hukuk goraýjylary bilen wideo şekilli duşuk gurnady. Oňa Türkmenistanyň adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwa toparynyň ýolbaşçysy hukuk koraji Farid Tuhpatullin hemde Türkmen News neşirinin baş redaktori derneğçi jurnalist Ruslan Meatiyev katnaşdy. Merkezdäki susturuş praktikalary hukuk koruyucuların hiyetleri diyen atlen geçirilen duşuk Evropa Parlamentinin 5 sani siyasi toporunun ağdalar tarafından esas azatlıkları koyulayan Sıylı Hormut'un düyüplü peselen yurtlarının akı, hususan Kazakistan'ın akı, Tacikistan'ın akı, Özbekistan'ın akı, Kırgızistan'ın akı, Türkmenistan'ın akı ve Mongolia'daki yağdaylar vardı. Anık kurulun etmek ve maslahat vermek maksadı bilen kurulu deyip havardaydılar. Halkara hukuk toporlarının çap edilen yıllık kasavatlarına layıklıktı Türkmenistan gurrun edilen yurtların arasında metluga dadatlığının ve beyleki esasa dadatlıkların en kısılayan yurtlarının biri olup Türkmenistanlı karası jurnalistler ve hukuk koruyucular dine yurttaşını açık işler biliyor. Türkmenistan'ın Kronikos Neşir'nin baş redaktori Farid Tuhpatulli'nin bellemeğine göre Türkmenistan hatta COVID-19 epidemiyası nazarı alınmağına hem yılın ağaçı kurok gelmeği neticesinde kumantar helakçılığın ön yanına doğru. Ruslan Meatiyev hem öz çıkışında Türkmenistan'daki koronavirüs yağdayını ünsü çöktü ve Aşgabatta keselleyen Türk ve İngiliz ilçeleri kanunların birca edilmeyenliği var da gurrun etti. Hukuk koruyucu Tuhpatulli'nin pikirçe Türkmenistan'ın iktisadiyetinde ve durmuş buğdağında dören ağır çökkünlüğün sebepleri eser doğrundan veri saklanıp bağlan komanda administratif dolanırışı, giyin eyran ve çunglaşan korrupsiyonun ağlanışıklı. Türkmen hakimiyetleri bu korrupsiyonu bölüklüğün tasdiklap ona karşı bir görüş çöktüklerini aydiyarlar. Vaktal vaktal kameranın önüne tövbe diyen rayetler hem görkoyarlar. Emma sinçiler parakorluğun Türkmen durmuşunun ayrılma bir bölüğünü öğürlüğünü öne sürüyarlar. Azatlık radyosunun yurt içinde yasirinlik yağdayında işleyen havarçılarının hem ilgiderli havar versiyali her yılla alınan bol hasırları ve ağlı kopsulluğunun üpçin edilenini varadaki resmi mağlumatlara karamazdan ilati uğun, özümlük yağı ve yumurtka bilen üpçin etmek medhelesi inni bir neçeli veri gün tertibinden ayrılmayar. Bu önümler için dükkanlarda ulu novatları dörep, yığıgıdan dava cencel turuyar deyip Tuhpatulli'nin adatlığın havarçılarının veren mağlumatlarını hem tasdik etti. Sol ruhalıkta duğuşluğa katmasan Türkmen vekilleri milli kanunçılığın yağdayı, bar olan kanunların hem yeterlik işlemezliği ya işletilmezliği arada hem durup geçtiler. Türkmenistan'ın akı çökkünlüğün esas sebebi Tuhpatulli'nin sözlerine göre hakimiyetlerin yurdun konstitusiyasını, rayetlerin adatlıklarını ve hukuklarını düyüpten eskermezliği, ilatlı hakimiyetlerin arasında ara bağlanışının bulmazlığı olup duruyor. Yurt içinde hiç bir kararsız haber seri iştesi yok. Rayet cemiyetinin başlangıçları olsa yok edildi. Hormatly dinleyijiler, bu hepdesiň dogamyny hepdeniň 6-njy güni hepdeniň jem programmamyzda dogrulygyny dinläp bilersiňiz.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gipleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelüge. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da devam eden iktisadi kıyınçılıkların nağd pul ve aýdyk ýetmezçiliginiň arasında Aşgabatyň bankomatlarynyň öňünde adamlaryň ýene uly nowatlary emele geldi. Nowatlarda duran raýatlar bankomatlarda nağd ýetmezçiligi sebäpli pensiýa we rahmet haklaryny şeýlede döwlet kömek pullaryny nağdlaşdyrmakda kıyınçylyk çekýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtdan habar berýär. Habarçymyzyň maglumatyna görä paýtagtyň Atamurat Niyazow köçesinde yerleşen Halk Bank'ın arka tarafındaki kapısının önünde ilat irden saat 5'te novatı durup başlayar. Bu yerdeki bankamattan pul nağdlaştırmak için novatı dronların sanı yüzlerce adama yetiyar. Rahitleri dine bankın arka tarafındaki kapısından salyarlar. Her gedekte dine 5 adam pul nağdlaştırıp biliyar. Novatları gizlemek için bu usullan peydalanyarlar deyip efirde adının oğul sapar deyip tutulmağını soran aşaba
атлы яңшайжы айтты. Хабарчымыз илатын пулын атлаштырмактағы қиыншылықларының әйем көп вақт бәрі доам едіендігіне, йөні шу ай хасса етілешендігіне хем белгейер. Шуат айын ортасы олса да, айын башында пенсия хақларыны алып, хенит хем натлаштырып білмейен пенсионерлер бар. Шейлі geçen ay dəhmet haqını alan büdcət işərlərinin hem köpsi aylıqlarını hini iznatlaşdırıb bilməyər deyib, oğul sapar gurrun berdi. Habarçımız pul natlaşdırmaqdakı qiyinçilikların hasa yaramadlaşmağının tevəblərini birinciden bankamatlarda nalt pulun adlığı, ikinciden şəhərdəki bankamatların sahanının barha adaldılma bilən düşündürüyər. Onun sözlərini görə il içində Rus Bağdar deyilib adlandırılayan Gülüstan Sövda Merkezindəki bankamatların tas əhlisi ayrıldı. Hədir kvaqda Bağdarın içində dinə bir bankamat bar. Şəhərdə bankamatları Sövda Merkezindəki lerinin törünü geçirirler. Hakimiyetler bunu yüzlerce adamdan ibaret pul novatlarını yaşırmak için ediyorlar deyip oğul sapar aytdı. Habarçımız bankomatların her birini günde neçe müçürdü, manat koyulayan da ibarada mağlumatın yokluğunu, yönü olurdakı seriştenin köplenç bir sağıda kalman kutoryandığını belliyer. Pul kutorsa novatdakı adamlar hem destine dargayar deyip efirde adının ütgödülüp mercin deyilip tutulma onu soran aşavatlı yaşayıcı aytdı. Türkmenistan sonki 7 yılın devamında tapqırlayın esasda adamların aylık haklarının, pensiyalarının ve devlet kömök pullarının nağd dəl görünüşte tölünmeğini yola koydu. Muğalayıklıkta rahatlar aylıklarını, pensiyalarını ve kömök pullarını öz plastik bank kartları etasında dini bankamatlarda nağdlaştırıp bilyerler. 2016 yıldan məri Türkmenistan ağır iqtisadi kıyınçılıkları baştan geçiriyer. Şunun məri adatlığın haberçileri Türkmen rahatlarının manat nağdlaştırma kıyınçılıkları varada iyidigderli haber veriyerler. Türkmen hakimiyetleri yurttaki iqtisadi qiyinçilikleri boyun almayarlar ve nağd pul yetmezçiliğinin sebepleri varada hiç bir düşündürüş hem vermeyarlar. Moderik hakimiyetler bankomat novatlarını yaşırıp bu varadaki haberlere karşı görüşerler. May ayında Marie'nin etraf ve ovalarında adamlara bankomatların önünde novatı durmak qadağan edildi. Resmiler bunun sebeplerini bankomat novatlarının prezident ve onun oğlunun avrayını şek getiriyen de bilen düşündürdüler. Bunu Murgav'ın bir medeniyet öyünde oturdulan bankamata seyredeyen bir işgər anonim şertlerde Adatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun berdi. Bu aralıkta pensiya hakları nağd görünüşünde öylere eltilip berliyen aşavatlı pensiyonerlerin ençemesi özlerine getirilen kağıt pulların qatı köyünü ve yırtıktığını aydıp şikayet ediyerler. Köyünü ve yırtılan pulları köplenç dukanlarda da almak istemeyerler deyip aşavatlı bir pensiyoner anonimlik şertinde haberçimi de gurrun berdi. Adatlık radyosuna bundan odol məlim bolan mağlumatlara göre Türkmenistan'da yaşı 70'den geçen rahatlar pensiya haklarının nağd görünüşünde öylerine getirilmek mümkünçülüğüne eyedir.
Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Adat xabar email belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunu mail uğradım.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.